Thank you, President Monson, for these wonderful.
Nashukuru Rais Monson kwa hizi hekalu nilizozitangaza, na baraka kwa kanisa, na baraka kwa wanachama, na baraka katika mataifa haya yatakayopokea mahekalu haya. Kina kaka zangu na kina dada zangu, moja kumbukumbu za utoto wangu zinaanza na mlio wa mbali wa king'ora cha mashambulizi ya hewani yalionyesha toka usingizini. Muda mfupi baadaye mlio mwingine ukigonga-gonga na sauti za propeller ziliongezeka kidogo kidogo hadi zikatikisa hewa. Kama mama yetu alivyotufundisha kufanya sisi wote watoto ni kuchukua mikoba yetu na kukimbilia mlimani kwenye kujikinga na mabomu. Tukiharakisha kwenda kwenye uwanja wenye giza, mwanga na weupe uling'ara toka angani, kulikuwa na mlango wa mibomu. Na la ajabu, kila mtu aliita mwanga huu ni mtu wa Christmas. Nina umri wa miaka 8 na nashuhudia vita katika ulimwengu. Si umbali kule kutoka pale familia yangu ilipoishi kulikuwa na jiji la Dresden. Wale walioishi kule walishuhudia huenda mara elfu ambayo mimi niliona. Mioto mikubwa iliyosababishwa na maelfu ya tani za vilipuzi ulifagia Dresden na kuharibu zaidi ya 90% ya jiji na kuacha kidogo isipokuwa tu vifusi na majivu Kwa muda mfupi jiji liliitwa kwa jina la utani sanduku la kito. Halikuwepo tena. Erich Kästner, mwandishi wa Kijerumani, aliandika kuhusu uharibifu. Katika miaka elfu uzuri wake ulijengwa, katika siku moja ulibomolewa. Wakati wa utoto wangu sikuweza kufikiria jinsi uharibifu wa vita ambao watu wetu wenyewe walianzisha ungeweza kushindwa. Ulimwengu unaotuzungumza ulionekana kuwa bila matumaini, bila ya mwelekeo. Mwaka jana nilipata nafasi ya kurudi Dresden, miaka 70 baada ya vita. Ni mara nyingine tena jiji la sanduku la kito. Uharibifu umeondolewa na jiji limerejeshwa na hata kuendelezwa. Wakati wa ziara yangu nililiona kanisa zuri la Kilutheri Francesca, kanisa Church of Our Lady. Kwanza lilijengwa miaka 1700 iliyopita, lilikuwa ni moja ya tunu ya kung'ara ya Dresden, lakini vita vikalisababisha kuwa mrundo la vifushi. Kwa miaka mingi libakia hivyo hadi pale lilipoamuliwa kwamba Francesca litajengwa tena. Bado kuna mawe kutoka kwenye kanisa lililoharibiwa yalihifadhiwa na kutunzwa ilipendekezwa yatumike tena kwenye ujenzi mpya. Leo unaweza kuona mawe haya yaliyoungua moto yakionekana kwenye kuta za nje. Haya makovu sio tu kumbusho la historia ya jengo hili, bali pia kumbukumbu ya matumaini, ishara kubwa ya uwezo wa mtu wa kujenga maisha mapya kutoka kwenye majivu. Nilipokuwa nikitafakari historia ya Dresden na kushangaa ustadi na uamuzi wa wale waliorejesha jengo ambalo lilikuwa limeharibiwa, nilihisi uwepo mzuri wa Roho Mtakatifu. Hakika nikafikiria, kama mtu anaweza kuchukua mabaki, vumbi, uharibifu wa jiji lililobomoka na kujenga upya jengo zuri ambalo linasimama kuelekea mbinguni, ni uwezo kiasi gani wa Baba Mwenyezi kuwarejesha watoto wake walioanguka, kuhangaika au waliopotea. Haijalishi ni kiasi gani maisha yetu yameharibiwa, haijalishi dhambi zetu ni nyekundu kiasi gani, uchungu mkubwa kiasi gani, wapweke kiasi gani, kutelekezwa au kuvunjika kwa mioyo yetu. Hata wale wasio na tumaini walitaka walikata tamaa ambao walisalitiwa waaminifu, walisalimisha heshima zao na kumfuata Mungu, wanaweza kurejeshwa tena. Isipokuwa kwa wale wana waovu, hakuna maisha ambayo yaliyobomolewa ambayo hayawezi kurejeshwa. Habari njema za Injili ni hii, kwamba sababu ya mpango wa furaha wa milele uliotolewa na Baba yetu mpendwa wa mbinguni na kupitia upatanisho wa Yesu Kristo, hatuwezi tu kukombolewa toka kwenye anguko na kurejeshwa kwenye usafi, bali tunaweza pia kuvuka mawazo ya maisha ya kufa na kuwa warithi wa uzima wa milele na washiriki wa utukufu wa Mungu. Kipindi cha utumishi wa Mwokozi, viongozi wa dini wa nyakati zake hawakukubali Yesu kutumia muda na watu walioitwa watenda dhambi. Huenda kwao ilionekana kama alikuwa na kubali au hata kuruhusu tabia ya dhambi. Huenda waliamini kwamba njia nzuri ya kuwasaidia watenda dhambi watubu ilikuwa ni kuwatuhumu, kuwacheka na kuwaibisha. Wakati Mkombozi alipogundua nini Mafarisayo na waandishi wanafikiria, alitoa historia fupi. Ni mtu wa namna gani akiwa na kondoo 100 akigundua kwamba mmoja wao amepotea, hata waacha wale 99 mbugani na kwenda kumtafuta yule aliyepotea hadi ampate? Akimpata, atambeba begani kwa furaha. Kwa karne nyingi, fumbo hili limetafsiriwa kama wito wa matendo kwa ajili ya sisi kumrudisha kondoo aliyepotea na kuwafikia wale waliopotea. Huku hili likiwa sahihi, nashangaa kama kuna la zaidi ya hayo. Inawezekana kwamba malengo ya Yesu kwanza na zaidi ni kufundisha kuhusu kazi ya mchungaji mwema. Inawezekana kwamba alikuwa anashuhudia upendo wa Mungu kwa watoto wake. Inawezekana kwamba ujumbe wa Mwokozi ulikuwa kwamba Mungu anawajua wale waliopotea, kwamba atawatafuta, atawafikia na kuokoa. Na kondoo waliohitaji kufanya nini ili kuweza kupata msaada huu mtakatifu? Je, kondoo wanahitaji kujua jinsi ya kutumia Sentextine changamani ya kihesabu, vituo vya uratibu? Je, anahitaji kujua kutumia GPS kufafanua msimamo wake? Je, anahitaji kuwa na utaalamu wa kujenga program ambayo itaomba msaada? Je, kondoo wanahitaji idhinisho la mdhamini kabla ya mchungaji mwema kuja kumkomboa? La hasha kabisa. Kondoo anastahili kuokolewa kwa sababu anapendwa na mchungaji mwema. Kwangu mimi, fumbo la kondoo aliyepotea ni mojawapo ya vifungu vya matumaini katika maandiko yote. Mwokozi wetu mpendwa, mchungaji mwema, anakujua wewe na anakupenda. Anajua pale umepotea na anajua mahali ulipo. Anaijua huzuni yako, maombi yako ya kimya kimya, uoga wako, majonzi yako. Haijalishi umepotea iwe kwa chaguzi za mwenyewe mbaya au kwa sababu ya hali iliyo nje ya uwezo wako. Kinachojalisha ni kwamba wewe ni mtoto wake na yeye anakupenda. Anapenda watoto wake. Kwa sababu anawapenda, atakutafuta, atawabeba mabegani mwake kwa furaha, na atakapoleta nyumbani atasema kwa moja na wote, furahini nami, kwani nimempata kondoo wangu aliyepotea. lakini unaweza kufikiria nini basi? Hakika nahitaji kufanya zaidi na sio kusubiri kuokolewa. Hali baba yetu mpendwa anatamani kwamba watoto wake wote kurudi kwake, hata mlazimisha mtu yoyote kwenda mbinguni. Mungu hata kuokoa kinyume na mapenzi yetu. Hivyo lazima tufanye nini? Mwaliko wake ni rahisi, nigeukie mimi, njoo kwangu, njoo karibu yangu nami nitakuwa karibu yako. Hivi ndivyo tunavyomwonyesha yeye kwamba tunahitaji kuokolewa. Inahitaji imani kidogo, lakini usikate tamaa. Kama huwezi kuwa na imani sasa, anza na kutumaini. Kama huwezi kusema unamjua Mungu yupo pale, unaweza kutumaini kwamba yupo. Unaweza ukapenda kuamini. Inatosha kuanzia hivyo. Kisha kutenda katika imani hiyo, mwendee Baba wa mbinguni. Mungu ataonyesha upendo wake kwako na kazi yake ya wokovu na mabadiliko yataanza. Baada ya muda utagundua mkono wake katika maisha yako, utahisi upendo wake na matumaini ya kutembea katika nuru yake na kufuata njia yake. Itakuwa kwa kila hatua unayopitia kwa imani. Tunaita imani hizi, hatua hizi za imani ya utiifu. Hilo sio neno lililopendwa sana siku hizi, lakini utiifu ni dhana bora kabisa katika Injili ya Yesu Kristo. Kwa sababu tunajua kwamba kupitia upatanisho wa Yesu Kristo, watu wote wanaweza kuokolewa kwa njia ya utiifu katika sheria na ibada za Injili. Tunapoongeza kuongezeka katika imani, pia lazima tuongezeke katika uaminifu. Mwanzoni nilimnukuu mtunzi wa Kijerumani aliyelalamikia kuanguka kwa Dresden. Yeye pia aliandika kishazi kwa wale wasongelea lugha hii ya celestia. Hii inatafsiriwa hivi: hakuna kitu kizuri isipokuwa ukifanye. Wewe na mimi tuweza kuongea kwa ufasaha sana juu ya mambo ya kiroho. Tunaweza kuwafanya watu watuone tunajua kwa tafsiri yetu ya ustadi ya mada za dini. Tunaweza kujisifia kuhusu dini na ndoto ya nyumba yetu juu. Lakini kama imani yetu haibadilishi jinsi tunavyoishi, ikiwa imani yetu haishawishi maamuzi yetu ya kila siku, dini yetu ni bure. Kama si mfu, ni hakika si njema na ipo katika hatari ya kutowekwa. Utii ni damu ya maisha ya imani. Ni kwa njia ya utiifu kwamba tunakusanya nuru katika nafsi zetu. Lakini wakati mwingine nafikiria hatuelewi utiifu. Tunaweza kuona utiifu kama mwisho wake badala ya njia ya kwenda mwisho. Au huenda tukakonda nyondo ya sitiria ya utii dhidi ya chuma cha amri katika jitihada za kuwarekebisha wale tunawapenda. Kwa njia ya joto kila mara na kupigwa kila mara katika mambo ya utakatifu ya mbinguni. Kuna shaka kwa hilo, kuna wakati tunahitaji wito wa huruma kwenda kutubu. Hakika kuna baadhi ambayo wanaweza kufikiwa tu kwa njia hii. Lakini pengine kuna njia nyingine ambayo inaweza kuelezea kwa nini tunatii amri za Mungu. Huendi utii usio mchakato mkubwa kwa kukuja kugeuza na kukibonda nafsi zetu katika kitu ambacho sisi sio, inawezekana. Badala yake ni mchakato ambao tunachagua tutangadua sisi tumetengenezwa kwa kiasi gani. Tumeumbwa na Mungu Mwenyezi. Ni Baba yetu wa mbinguni. Sisi ni watoto wake. Wakipekee wa kiroho. Tumetengenezwa kwa nyendo kutoka juu ambazo ni za thamani na zisizosafishwa. Na hivyo tunabeba vitu vya kiungu hapa duniani. Hata hivyo, fikra na matendo yetu yanajazwa na kile kilicho haribifu, kisicho kitakatifu na kichafu. Vumbi na uchafu wa dunia hutia doa nafsi zetu kufanya vitu kutambua na kukumbuka haki yetu ya kuzaliwa na lengo. Lakini haiwezi kubadilisha ukweli kuwa sisi ni nani. Msingi wa uungu wa asili yetu unabaki. Na wakati tunapochagua kuelekeza mioyo yetu kwa Mwokozi wetu mpendwa na kuweka miguu yetu juu ya njia ya ufuasi, kitu cha miujiza hutokea. Upendo wa Mungu hujaza mioyo yetu. Nuru ya ukweli hujaza fikra zetu. Tunaanza kupoteza hamu ya kutenda dhambi na hatutaki kutembea tena katika giza. Tunakuja kuona utii sio kama dhambi, adhabu, bali njia ya ukombozi kwa hatima yetu ya uungu. Na hatua kwa hatua, uharibifu, vumbi na mapungufu ya dunia hii huanza kuanguka. Hatimaye, ya thamani, roho ya milele ya kiumbe wa mbinguni ndani yetu inadhihirika. Na mng'ao wa wema unakuwa asili yetu. Akina kaka na dada zangu, marafiki zangu, ninashuhudia kwamba Mungu anatuona kama kweli tulivyo, na anatuona kuwa tunastahili kuokolewa. Unaweza kuhisi kwamba maisha yako yameharibika, umeweza kuwa umetenda dhambi, unaweza kuwa una woga, umekasirika au kuteseka na shaka. Lakini kama vile mchungaji mwema anavyomtafuta kondoo aliyepotea, kama utaiona moyo wako kwa Bwana wa ulimwengu, atakupata, atakukomboa, atakuinua juu na kukuweka kwenye mabega yake, atakupeleka nyumbani. Kama mikono inaweza kubadilisha vifusi na uharibifu kuwa nyumba nzuri ya kuabudu, ndipo tunaweza kuwa na uhakika kwamba Mungu wetu mpendwa anaweza na atajenga upya sisi, atatujenga upya sisi. Mpango wake ni kutujenga kuwa kitu kizuri kuliko kama tulivyokuwa awali, wazuri kuliko tunavyoweza kufikiria. Katika kila hatua ya imani tunayopita kwenye njia ya ufuasi, tunakuwa katika viumbe wa ufalme wa milele na furaha ile ambayo tumetakiwa sisi kuwepo. Huu ni ushuhuda wangu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.